Ianara tonga soa indray tsika eto anatin'ny fandaharanao aira izao maraina alarobi voalohany ny ty volana fahatelo amin'ny taona rombokosyrivo itya falitafaraka amintsika rehetra indray zahay ady miraroso mizara ontsika rehetra ora ray zay rahana itya mpanomboana dia ialanatsiny tsify sy ny fandaratsika tamin'ny heriny ianao tsy miankina aminay fa amin'izao fotoana zao tsika dia tongasy matsara indray ho anatin'ny fandarana fa atsika rehetra zay vao miaraka amin'ny fandarana dia tiana amin'ny mampatia atsika fa mizara tena ny fandaratsika roapolo minitra voalohany a dia anaovana famela velarakevitra roapolo minitra faharoa kosa dia anaovana fandraisana ny sms avy any aminareo ary ny roapolo minitra fahatelo a dia andraisana mifantana avy any aminareo zany rehetrarehetra zany a dia efa mipandraisana anjara anareo avetrany a na o amin'ny lafi ny fanehokevitra olombelona raisana anjara mbo hevitra ihany koa olana avy any aminareo a zany rehetrarehetra zany dia ifampizarantsika avoko ataotsika ataotsika hoe tondrotokana le izy a fa ataotsika otsika rehetra miara miaina ao anatin'izay a manohevitra ao anatin'izany a renao ny olafin'ny teknika a ny dadino kirakirantsary mandeha mivantana amin'ny alalan'ny rdb live ny fantaratsika amin'izao fotoana izao a ary io ihany koa tony mazatratsika ny mpanabeny jeneral désiré kobramapavelo manao ny famelavelarakevitra mbaovanina to
mbaovanina andriamatoklavia mbaovanina andriamatoreno mbaovanina andriamato dadia mba hovanina isika rehetra manaraka ny fandaharana mba hovanina to
e zay moa fanyritsika mba hovanina daolo tsika rehetrarehetra nohozay dia tsisy ny atsy ny korotana di mahaamina mafakatimikitanaza daolo tsika mianakavy ary noho izay indrindra nanaovantsika ny tsy asa ty fafabolantsika nyanaketo zay a manao tsy akelytsika e nanaovatsika tofara
a mbolombako manana moa le filatiny teo rahavatsy mihona amin'ny mpanaraka tika de fa misy ny malahelo misy ny manontany sinefa zany hoe
mety misy faly koa
iny
metymisytsymaintsy indray reo
inafaly azoko izy olona tsy miany
ozy izy hoe ka le mivadiny miana
ay
indray le teneninareo
eny ary tsy maninna fa zany maha olombelany olombelona misy ny faly misy ny malahelo a
fiainan'zany
ndresaresaka ny fanaovantsika ndre matofolaviontsy ny fanakalozana tamin'ny fandarana hoanina tamin'ny farany teo zany tamin'ny tapabolany zany raha zany tena malaa kokoa de mbola miompana trany amin'ny hoe maha olombanina asa moa raha tena efa tafalentika tsara ohatsaitsika ny atao hoe olombanina io ny le hoe maha olombanina io nge le atao hoe civisme de tena napetrapetraka tsara fa ohatrany tsy azo ny olona mihitsy le izy hoe hoe zay ny atao hoe civisme ny maha olombanina ary tsy maintsy miainga amin'io fahavanonana maha olombanina io a zay ianao va afaka miaina ny atao hoe maolom-pirenena any hoe manana didy manana ndraikitra eo amin'ny fanatsaran'ny fiainana manomboka aminao zay zavatray a eo amin'ny fiarahamonina miapaka any amin'ny firenena de tena zava-dehibe mihitsy a tena hoe manahoana moa zany hoe tena hoe mahaolombanina ary koa maolom-pirenena zany ka zay fatsara-piainan'izay zay fahitana hoe misy fandrosoany ho amin'ny tsaratsara kokoa ny fiainana raha vao miteneny fiainana io tsika lefa tsolavian de tsy maintsy hoe manomboka otokantrano misy fiatsaram-piainana ve otokantrano zany le ndray ohatra ny alapana alaympanahy mihitsy a de matofolavian fa hoe tsika kory tsy kivy a fa vao maika hoe vao maika vao tena tokony hoe ananan'izay finiavana zay mihitsy fa hoe ahay ve mbola tena mbola misy any le atao hoe tsy fahatserovantena nefa satria miay mahita an'izany le olona mangataka fiainana zany ny le matokolavy any tena variana mihitsy any hoe ahoana ihany a izy ty efa mba misasatra tsika mba hoe ahoana le mahafahavanona no amin'ny fiarahamonina de ohatrany hoe eny e ka io moa tonga an'le ondronay mando ny tsindray mifoho a ary tsy zay mihitsy ny atao mahakivy a fa rehefa misy ny hoe mba nahita vokatra tsara tamin'ny fandaran'izay nataotsika ny tsara ny fiainany a tena resy lahatra mihitsy izy am'izany hoe fahavanoana zany a resy lahatra izy ny hoe iny amoa ny mahaolom-pirenena ny olom-pirenena de tena hoe eo ny tena hoe zava-dehibe ohatra zao zao sika misy zavatra hoe madagasikara tsy mitsaraka amin'izao tontolo zao mahita mihitsy ika ami'ity zavatra mitranga ataontsika hoe any eropa ity de eo anao tena mijery ny fahita lavy tena oa de tena hoe manahoana ny atao hoe fahavanonana any amin'ireny firenena hitrangano zava-doso ary ohatra hoe manahoana tena mahavarina tena zana hoe manatsafisainana mihitsy ary hoe raha sanatiany vavaladiny lela teko apetrako tsara sanatiany vavaladiny ka mba misy trangan-javatra ohatra amin'ireny teo madagasikara mba manahoana re mitoetsainy malagasy mba manahoana re mifahavonoana ny malagasy hiatrika an'izany fahasarotam-piainana noho ny etraketraka noho ny setrasetra noho ny tena hoe didiky fehlehibe ataon'ny sasany tena ohatrany hoe mahatonga saina mahita litra de ohatra hoe za tena mampirisy atsika mihitsy manana fahitalava mba hajereo ny zavatra mitranga ny firenekafa a mba hahitantsika an'izany hoe herintsaina na de efa mihitsy ny daroka bomba ohatra fotsiny de mbola manana herintsaina foana le filoham-pirenena mbola manana herintsaina foana le vahoaka marina fa misy mitomany marina fa na izany na tsy zany de tena mbola manana herintsaina hitanao ny fanambarana zay atao ary zany tsindra no ilaina anao toy ny fandaharantsika tony hoe mba hovanina mba hisinyzay le olombanyzay tsy ny maha olom-pirenena zava-dehibe loatra any andeha matovolavy ary tena everiko a fa tena hoe misy fotoana ndoly nge zava-dehaika tsisy manirin' zany hoe siniady zany kosa aloha na iza na iza tsisy anirin' zany a fa sendra hoe rehefa tonga ny mpatsaray tombo va fa tsy maintsy atrehana tsy maintsy atrehany zay zavatray da zay le ataoko hoe raha miresaka nyte fahavanonany ity ngetsika andeha matovolavy any de ataotsika hoe fototry ny fahatsara-piainana mihitsy any izy ty manomboka ami'ny tenanao mihitsy le izy de metraiky eo ami'ny fiarahamonina anisan'izany ny ankonana de tsy vitany hoe ny fiarahamonina amin'ny akapobeny fotony fa misy fiatraikany mihitsy hatany amin'ny firenena ma olom-pirenena refa lazaina fa hoe ny atao hoe olom-pirenena de olona manana zo andray antsara amin'ny fampandrosoana ny firenena fa tsy vitany hoe ny zoa manome adidy zany hoe olona manana adidy mihitsy a amin'ny fandraisana antsara ampandroso ny firenena anatsara ny fiainany malagasy dimy ambyropola io mbola tsasatra mihitsy andre matovoravy any mamerimerina aza mieritreritra ao atsika amilaza hoe aka eo reo ny mpitondra reo nefa ny fidinin'ny olona reo le olona voatendry reo raha mbola olo miaina eto madagasikara ianao mbola nomen'andriamanitra tombonandro dikan'izany menaandriamanitra tombonandro ianao hoe iainany atao hoe fahavanonana iainany atao hoe maolom-pirenena zay de azadino fa ndraindrentsika ohatra ny manadino n'izany na ny tenatsika raha ohatrany tsoatatsika tsony hoe tena miainany zany fahavanonana zany ve a eo amin'ny fiainako tena miainany zany hoe maolom-pirenena zany ve a amin'ny zavatra ataoko eo amitsehitra zay misy a ary zany nefany raha vo miresaka an'ireo fahavanonana tsy hoe maolom-pirenena de tsy maintsy mivery asa efa makalilo sofina angambany hoe ny kolotsaina fototra tsy ny kolopiarahamonina fototra malagasy ngedy amin'ny hoe fanajany fanajana ny tena fanajana ny hafa fanajana ny fananana iombonana fanajana ny lalàna ny fe eo amin'ny sehitra rehetra zay misy zany lalàna ny fe eo amin'nysehitra zay misy zany manomboka ao tokantrano ny any an-tsekoly na de ataotrika hoe any am-piangonana koa ngedy de misy lalàna ny fe za efa teneniko averimberiky foana tsy afaka misaraka mihitsy ny ankohonana sy ny sekoly ary anisany zavatra verimberiko rehefa manao le hoe ecole de parent ny amin'ny sekoly a de milaza foana fa ny fony ny rafim-pifehezana apetraka reo aty amin'ny sekoly a de tokony iainanyreo zazy reo a reo mpianatra reo a any amin'ny fiarahamonina zany hoe any andivo ny tokantrano tokony mitsimitsy fanankalozakevitra mihitsy eo amin'nray aman-dreny sy ny mpanabe ao amin'ny sekoly reo mpampianatra reo talehan-tsekoly rehefa mihitsy ny fivorin'ny ray aman-dreny ny mpianatra de mbola apetrapetraka tsara mihitsy fa tsy ny sekoly ihany fefa naverytsika fa sady ny sekoly a sady mamolavola olombanina no mamola vola olom-pirenena toy izany koa ny eo anivon'ny tokantrano mamola vola olombanina ary mamola vola olom-pirenena tsy afaka misaraka ny sekoly sy ny tokantrano tompo tsy sasatra mihitsy mamerimberina zany fa ndrandray tena ohatra ny adinitsika hoe sahirana amin'ny fitadiavana indrindra efa mieritreritra fa hoe zay efa mandoa saram-pianaranako a matony zanaka elefana ihany de anjaranydrareo manao an'izany de tsy tompoko de mbola averiko fanao zay tsy tompoko tsy maintsy miara amin'ny entana tsy maintsy miara misalahy tsy maintsy mifarimbona ny sekoly sy ny tokantrano sy ny ankonana mba hisiny zany hoe olombanana zany mba hisiny zany hoe olom-pirenena zany jetsika moa de fandaratsika de hoe manana olom-pirenena vanina zany iny fandaratsika ndre matovlamia fa ao anatiny zany fandarana hoe olom-pirenena vany zany ny tena fototra nyingana de ny skolpiramonina raha vo miteny zany hoe fanajany zany naofa nde fitiavana angeny orinany ary zay ny tena anisany hoe mahatonga antsika miresaka fitiavana foana eto na inona na inona zavatra resahana mato misy ny fahasairanana mato misy ny olana na eo nivo ny tokantrano na eo nivo ny fiarahamonina de satria tsy hotsony le fanajana tsy hotsony le fitiavana zay fototry ny fiainana ry ambola veritsy ny eto foana hoe endrika andriamanitra nanaovan'ny olombelona ny fitiavana tompoko zany zavatra any tsy tokony ho adintsika mihitsy zavatra tsy afaka misaraka amintsika mihitsy tena hoe azo lazainy hoe raiky tapisaka amy maha olombelona ny atao hoe fitiavana fa maninona ny tsitatsony le fitiavana fa maninona a de io ny tena marina na andriamanitra volavina ny any tena marinako an'izay hoe fa maninona tsisy tsony ny fitiavana de satria tena tsy fantatry ny olona mihitsy na de ataotsika hoe inona ny atao hoe fahavanonana rinona ny to olom-pirenena afagnaron'ny olona le izy na tseritreretiny mihitsy fa de ohatrany hoe zavatra mandeha ho azosotsiny le izy a de tsy mahagaga ka zavatra tsy fantatra andriamanitra volavina ohatrany hoe tsy ampy fahalalana iny ao ka ahoana moa ny ahafahanao anao zavatra nefa tsy ampy fahalalana tsy manana traikefa tsy manana haitao amin'le zavatra ataonao io mbola verimberiko ihany fa io a ohatrany fitaovana na de raitra tahaka ninona tompoko ny fitaovana tsy hainao ny mampiasa azy a tsisy dikany io ary zay zavatra hoe io koa mbola tsyla toko hoe fanafody na de ataotsika hoe tena mahasitrana tahaka ninona ny fanafody a zay omeny dokoteranao kanefa tsy hainao ny mampiasa azy tsy arahanao ny fampiasana azy de lasa poziny zay zavatra y ka zany ny tena mahatonga antsika hoe mamerimberina tsy finiavana te hoe amerimberina fotsiny fa tena hoe apatserovana antsika foana ilaina nge foana nge mifampatsihivany a marina ny fanadonoana mihitsy a voatrany mba hoe ilaina ihany hoe a mba ampatsiavana ihany fa hitanao fa amin'ity fitadiavana tsy ny fahasarana mpiainy an'ity de adinidino ndray de izy zay nge mahatonga antsika hoe mba efa ampressor re olony mba manaova re mifanakalo hevitra am'izay resadresaka efa fanaovantsika teto ahoana tokoa moa zany ahoana mba fahitazao na tena ilaina ho a tena ilaina le mifanakalo hevitra am'y zavatra zay misy am'izay tranga misy tsy mety amitsika ihany mbola veriko ihany fa tsika tsy afaka mitokamonina tsony noho ny fanatotoloana de mba maneho hevitra mba milaza zay hevitra indrindra zany ataoko hoe olom-pireneny zany raha vofeno valo ambipolo taona ianao de olom-pirenena azo atao mihitsy mba maka ny hevitrao a de milaza ny hevitrao satria olona manana zo ianao a mandray andraikitra amin'ny fitantanana ny firenena manana zo ary zay ny ataoko hoe ny tena afantaranao hoe aiza marina de fahatsapahan'ny olona zany zay de ny mpanao gazety a reo olona miasany amin'ny aina manjery isan-karazany
fakitsiry mihitsy
iny ny any tena tiako lazainy de matofilaviany le hoe tena le hoe mametraka fanontaniana amin'ny sarambaben'olona mihitsy tsy voatereny mpanao politika ihany nantaniana tsy voatereny manam-pahaizana ihany tandrina fa iza ny tena maronisa ary adiditsika andraikitsitsika tompoko ny mampita fahalalana amin'reny olona reny tsy voatea be deabe amin'ireny ange tsy nandeha tany andakilasy akory tany amisekory nefa zany fahalalana zany tsy maintsy tokony hifampizarana amy maha olom-pirenena azy de tsy maintsy tokony hifampizarana mba am'izay koa mba mety mahatonga saina ny olona zay eo amin'ny fitondrana hoe ay moa zany tenatena tsy malala ampy fahalalana mihitsy reto olo reto inona ny ezaka tokony atao ay zany hifampizarana an'zany any amin'ny fiarahamon'ny pirenena ange de anisan'ny manana ataoko hoe adidy am'izany mihitsy mampafantatra ny olona zany ataoko hoe fiarahamon'ny pirenena ary any fiarahamon'ny pirenena tsy tokony misy hoe loko politika any fa mitena fiarahamonina mihitsy zay ny mahatonga miteny foana andre matofilaviana ohatra hoe raha tena tianao mihitsy a isy fototra mipetraka zany hoe fahalalana ampitainy zany tsy maintsy miaingana ny fokontany mba misy karazana ataoko hoe fizarazarana andraikitra apetraka mihitsy any hoe mba manahoana mba misy fokontany ve zao hoe mba manokana fotoana hoe etsona ny tanora iresahana anaovana resaka hoe inona ny atao hoe olombanina inona ny atao hoe olom-pirenena zany nge tokony izy Δεν μια φταβίτσα και φαγούμε. Αν φουκτάνε, δεν τσιμισούλα, μην τσαφάκα να ζαβάνε. Τι είμαι τσιμισούλα, αν την εντύνα, μπούλο μου που μου ουσία τραγιάνει. Ρε το και μου λίφα τσαπίδα να σατούν. Τα νύρω εδώ δε μαντένια, είχα να βίτανε τίτιν. Τα νυμψία τα νυσιά στον φιρινή. Μα να τα κέφρε νιουλοδίν. Μα να φάζα μανόρε νιουλοδίν. Αρε βίρκφα την με, αν ήσαν ζάβατα μου. Η βίρκφα αφνά στα σμίτσα με, βούλη λαϊ νιουλάκου. Να σε πει να σαν σούνια. Μπούλα τα διάβ νιουλάκου. Αγούνε ναι μουλα βλάκον δε του ταράνα κρέτο. Είναι να μπατή κουαπτάν. Του κουνού του μασένα μου. Αν μην τσενε τσεκαρα η μαντένια, αν είναι φουκτάν έννοια. Αν σαν ρασαναβέ, λαμνά σα πίτσα κατούπκο. Είπε η Βίρκη, μην φατε να δείτε, αν είναι φουκτάν, του κουνεί σαβατό ταν ζέν. Να δε το τσικαβέ, αν δεν μαντή σα κερνάν, να το τσικαβέ, ρίφα σαπούτσ του λακάνου, τσα τσιμένα τα πιάνατ. Αν την πιάνατε τον νιτανού ρε τον φουκτάνια, α τσεμνί τσάνου, αφιβρίνο τσόα, τον γάβα τα βόλη. Φωτιτσιουέντε τα ρίζα νου του γόμου. Λατζακιονού βαρεού τα νουρού κόνιμ παμαγκέτα γέτε. Τι άλλα να σάφατα μην τρού τα νουρού. Δέτσα, αρσένε βικού, τσάρα μην τσα μανού, δέτσα. Τζανού είναι τα εντάι μάκουνε, όταν είμαι πατάω τα κέλ, μα πια όταν νιούλα γκάμπανι. Τσα νουλί τζε, ρα βουτσφούν πάνω πολιτική ολέου, δεν γίνανε τα ζαβατά η τσάνκα. Α, ζαμάνα τσαντάνβα, μη τα μανούβα, μη τα φούμπα φσένα, συμφιτζένε το φανοβανα πολιτική του πω, αμ ζευτούν τζε. Σα τι ήταν η φανόβουνα πολιτή, φυτανταν αναγκή. Αν νιούλ πυρηνίνα την οή, μάνα να ζούσε αντρέκτα η τάνταν. Μάνα να τζάρα, η τάνταν να ζαβατή ο φυρηνή. Τι λένε τζαν ζαβατάν, φατ, αζαβετάν και τον κατελή, λι, το τσικοβί φετζίρι, μη είπα. Δεν είναι τον κατελή λαφράτσιν, φαμπατοφί φετζίρι, μη άμπο, και λι λαφτσάραν. Σε έντρεν την ζαβατά του κνού, τζι ρίφατή και μζε, τζι ρίφατή. Σαν τι να δει λάτα, μη θέλει να του φλάβει. Φάτε ένα ράφο τσιμιά και τα νυμφού του τα μίτσε και αν είναι μόνο Σάββατο. Άζα βετάν τι μσαβούνταν. Τι να βετάν τι γιατί όταν ζάρναν τα μίτσα, λέει μαλαγκάσι. Ράφο μη Σάββατο τι να μη σαβραμτάγα. Να στα μάιλα λάνα του, λέει μαλαγκάσι. Τα που τα πιο τη μάιλα λάνα του, λέει τα.
Πανοκαζίτσι τα όλοι.
Πανοκαζίτσι τα όλοι. Νύφταν τα βατράν, δείτε, τσουμανίνα μανιουγίφτη. Αναζάν τα τάνια, μισού με γιαντσού τα νύφανε, φαναπιάζαν, φαμπτάν αφαλαράν, φαμούλα βουλάνα του ήτσανα, μπάτουν καλλιτεβούλα τενοή, μιένιαν σαν φαβανούν τα τάνια, αν είναι δίνε, μιένιαν τα νύφανε, μα βουλκίνιν είναι τα. Τι να ζάβα την πίεντε με του Φλαβιάν, γεφίρκο, πατή να γυλάινα, τι να γυλάινα, τι να γυλάινα, μίτσα, να ζάβα τα ρισχάτσικε του. Σα τι, ρίφαν παμάνα να φάλανε, αν γεννώνται με το πλαβιέ. Δεν πα, άφακα μανιουβίφρα, άφακα μαντίντια, άφακα μψαραπτίνα, μανοβί, ίνα μάρνα τίνα ζαβαβί. Τίνα ζεκνούφα, τίνα, ούτε νέα τίνα μαφάλα γελμίτσα λιγούλα τσάμπον φαλαλάνια, τον παμίζαντε, ούτε μήνα να μαμπούλουν φούτσιν. Και ράβου, άφα μήτσαν φιτενάτα, σαν φαλαλάνα ρίσκα, ήσαν τσουνόντα, άμπολα μαμίρν πίσω να γίνεται με το πλαβί, α, γέπρο. Αν σου ρωτά μας να γίνεται τι να μην σωμλάζα, μην τσέ. Βε μάχτφω να νιούλκω, νουν τσφαλαλά, τι να δίνα ρε μάντενο, μάνα να φαλαλά να τούκνω από τα νούκα τσμαπίτα. Σω δε μύρτσε τα μτσίου τσικοφούτσινε, α, ξάνε γκά, αντάρα ξάν. Είφα μίση μίσουλα βουκαράμα ζάν. Ν καράμα τσίκια, δεν τούμπουν άλλο που είναι ομπουλούμι έναν ρε μάντα τσίκια. Τα δίσαι, πανίνται καν τένα καράμα τσάρ, μπιδιντζιντ. Ιούτσου βοβίτου, βουλα νιάνι. Δεν θα του μείναν τη μάντα μαϊ με πούν. Μιάντουν. Τα νόφα αλλά. Τα που ήταν τα
πανβολούανε. Σε τκούν τα πανβολούανε. Να λόγω να φαμίλα πελάρα κύφτσα. Δω η τυρετσιά ρε τα πανφαρούε.
Μπαουβάν. Ο μείναν όνοι αντρες μέλλαν φαντάρα να μπαουβάν. Μπαουβάν at eu.fr. Έμα λοιπόν φετουμπούανε. mba@yahoo.fr Say the vita. Mba-ku-van-na.
Dore, fakina nisa misfoluan, ya. Ny tokatrano mpivady ve jeneraly tokony hidiran'ny rafozana vavy? Fa raha vao izay mivady no miady a, dia miditra foana lay rafozako, dia avy eo a entiny matory any amin'ilay zanany lahy.
Zanaka lahy mbola tsy tapaka tatipoitra zany ary reny tsy mpanabe zany fa mpanapotika tokantranony zanany. Alao tokony mazava ny resaka.
Piopy izy
fa tena hoe mpanapotika ny fiainany tokantranony zanany. Tsika ray aman-dreny eny ny adiditsika ny atao hoe vao maika mahalavilazy manoro hevitra mitsaratsara kokoa. Fa amiko andeha matoavy tsapany a mahinao zany rehefa hoetin'ireny tokony tsy iverina ho tokantrano tsony fa mipetraka any amin'ireny eny raha zany hitiavany azy. Zegny amba ny zavatra tadiaviny mampiome be ny zany sady mampalahelo ny mampiome.
Vehivavy fito amin'ny telopolo taona miaraka amin'ny olona zoko folo taona. Izy efa maty vady mipetradrery vao maty vady niarak'izay a zambola sedi efa miasa mety ve fiarahanay?
Eny moa ny olana amin'izany fa rehefa safidinareo roa dia efa zay no izyko tsy olana ane zany. Aza manisy olana an'izany mihitsy rehefa mifankatianareo ka mifanaja tsy mifampatoky a tanterasa matsara ny fikasana.
Mampalahelo fa misy olona tsy mahitiavina mihitsy olona efa niteraka izy no nisy naka vady ary tena manaja sy namelona azy ny vadiny no tena ti ilay zanany, dia izy mianaka mifankatia indray no ialonany, nefa tsy tokony hoe ho fady aza ve izy fa tia ny vadiny ilay zanany.
Tena marina za foana itsika miteny foana andeha matovolavy any eto ny ohatra nteny a hoe alohany anekenao anambady fanoroana ohatra etiny saraka ianao namaty vady de tsy maintsy ny hevitro ny zanaka ao tsy maintsy anontaninao aloha hoe ifandray am-po amin'io lehilahy io ve izy na amin'io vehivavy io. Fa rehefa tsy mifandray am-po amin'io ny zanaka ao de ianao ny voalohany ho sahirana, ny vady sy fody zanaka koa nefa tsy azo avela satria reo zazy ireo a raha vao tsy tia ny olo io de mihatsara vela ty eo masonao eo izy a no tsara foresaka manina ma rehefa tsy ao anao de mety mahivavy de nitendy zange natony zanaka ao azy zany natoa de tsy ino anao antsara kokoa sa tsy manao an'izany fa izy fotony mamorona
izy. Voarakitra boky ve ny mba hovanina? Aiza ny mety ahitana azy? Aty Antsirabe no manoratra.
Raha ty Antananarivo izy aloha dia ao amin'ny librairie
Saint-Paul.
Raha tsy diso a efa ohatrany nandefanino boky kokoa any amin'ny librairie Saint-Paul any Antsirabe. Tena misy any fa tadidiko fa efa nandefa tany a asa moa fa de tamin'izay mbola tetako voany hoe fa lafo ve izy sany tsy lafo za moa tsy nanontany.
Ia, ahoana tompoko ny hevitra zany hoe ny fo sy ny saina no mibaiko ny fitiavana?
Zao a rehefa miteny hoe ny fo sy ny saina tena mibaiko ny fitiavana de ny fo ary io fo zay tena mibaiko ny fitiavana io le ataoko ao meo sakafo ny fo a de fitiavana fifampatokisana ary fahamarina. Zay ny sakafo omena ho azy fa tsy zay mihitsy ny sakafo omen'ny olona ny fo fankahalana tsyny tsy fampatokisana ny ahiatina zany hoe ny fonao a menao posiny zay ny tsy mampiaty azy fa tena marina mihitsy zany hoe ny fo aloha ny voalohany. Ianao raha vao mahita olona hoe tena hoe tianao zany fonao no midobodoboka voalohany zany fo ny fitiavana fa rehefa aveo ny sainao vao manambotra hoe ahoana tsara moa tena nitiavako an'iny olo io zay ny mampifandray azy rehefa aveo zany hoe ny saina mitady hoe inona ny tena antony fa ny fotsy mba manontany antony ny azo tonga dia ao
ka zay le tena maratsy ireo raha hoe fihetsipo fotsiny no hitiavana olona dia tsy mety
tsy maintsy koa ny saina satria eo amin'la saina manko a ny mametaka mihitsy an'le hoe hiainanao ny fahamarinana hiainao ny fampatokisana zay le izy aveo tsy ny famina ny fitiavanao ny fo a fa ny fampatokisana tsy ny fahamarinana aoatsany zay tsy maintsy
mianaka. Ny vadiko de nahabe vokany sipy amiko ny vadiko de namela azy a ny olana de zao forceny vehivavy io manao fomba any amin'nyray aman-dreny ny vadiko ny anay efa ara-dalàna amin'izao nefa de vo miafina sy mandaingy amiko ny vadiko vo miaraka manko zareo tena tsy hitako zay atao
ko manina tsytoriana le mpangalabadin'olona migiatrany io e
ianao rehefa mbananaiky
migiatra io raha torinao fa torio manana ianao fahasahina torio zay mety manaraka eo aloha de tsy fantatro fa lehilahy mijangajanga koa mety vorozo i a Mandelivivavy aloha tena azo antoka fa tsy maintsy miditra pondry raha vampangalabadin'olo raha olona tena vita ara-dalàna ny fanambadiny mpangalabadin'olona tsy maintsy misazy.
Zay generaly tena maniry olo lazoko sy matotra ny mba hiaraka amiko. Zay dia miroapolo taona vehivavy nefa dia olona raiky amroapolo roa amroapolo taona eo daholo ny mba mikano mikasa. Inona ary no antony?
Ny antony a dia ohatrany hoe tsy amy fitiavana teo amy dadanao ianao, zay ny tena antony. Tsy de nisy fifandraisana po taminareo mianaka, dia lasa ohatrany hoe mitady an'le fahendrenin'le olo efa zoko ohatrany ray aman-dreny, satria le tovolahy tsy manana an'izay mifidira zay mihitsy, olombola tsy apotrika efa mpiainana mazava loatra, fa tena zay mihitsy matetika ny olona maniry anambady indrindra ny vehivavy anambady lehilahy zokony, tena tsy ampifitiavana tamin'ny dadany, tsy ampifiana fanakekezana po tamin'ny dadany.
Tiako sanke le izy le izy dimy roapolo taona ny olona te hiaraka amy raiky amy roapolo taona daholo,
iny efa ny tena fandriny amy fandriny de hiaraka amin'ny olona zokony
zokony kokoa
ka tsy metika de ho sahirana anao vao miaraka amy aretona efa tenentsika ndre matovilavy agny raha ny tena izy an fa tsy hoe kosy tsy azo atao tsy maintsy ny lehilahy ny zokony.
Eny ka te ho tonga any am'izay lehilahy zokony zay ngy
de mitady fahazamanambady olona zanranao fa tonga
anyny antony mahatonga an'le hoe za di miroapolo taona nefa lehilahy tady araka amiko raiky amroapolo amroapolo
renyreny nifaneratserany matoa reny no mitady azy de reny nifaneraserany fa tsy mifanerasera amin'ny olona efa matotra kokoa izy reny tena
antony
mety hoe mlempiara-miasa de olona mbola tanora noho izy daholo ny mpiara-miasa ny ohatra zao tsy ampifaneraserana amle olona hoe efa zokony amitony
na koa izy zazazaza toetra de lasa le kelikely koa no te hiaraka aminy fa tsy le
tsy aika aloha metimety za matetika ohatranyreny atao fatsizay a olona tsy ampifitiavana farakaika po tamin'ny dadany amn'ireny azy angea ny olona tena tadiavany olona hoe roapolo taona zokony de ny ohatra ny dadany ohatrany olona niteraka azy fa tena tena hoe tena tiny a ary mety tena maharitra mihitsy ny tokantranozareo.
Vehivavy zany manoratra o no a inona no lalàna ifanomezan'ny fankatia raha tiana ho tody hatramin'ny fanambadiana ny fankatiavana, inona ny lalana ho zany tokony?
Lalana tsy maintsy diavina de voalohany indrindra misy fifampatokisana eo aminareo de miaina ny fahamarina anareo fa tsy mitsara velatsy de tena de zay fahamarinana zay an fifampatokisana zay tena zava-dehibe satria zay ny endriky ny fitiavana. Ny olona raha voasarim-piaro amiko a de olona bea ia midikan'izany tsy matoky anao izy reo ihany any tena apetrako rehefa manana an'izay ianao a de efa manana azo antoko ianao a fa io olona miaraka aminao io a de mety tonga htrany ny fanambadiana fa tsy mantanteraka ny fanambadiana nge de le ahiay e de tsy mifampatoky de tsy menamentra ny fahamarinana de manana hevitra hafa de tsy aposaka fa arenga mibadimbadika any no teny azy.
Za tompoka mipetraka aman'olona de rehefa tsy ato ny patron anay a de very foana tompoko tsy atatra hoe ina very a hatramin'izay tompoko za foana no mameno an'le vola tamin'ity nefa tena tsy nahitana soloa azy a satria be loatra ny very nefa ny armoira mihidy foana ny patron ho avy amin'ny tirinandro ity tena matahotra za ino hitantara aminy inona no atao?
Rehefa tanaka aloha ianao aloha de anankiray zay fa ntena tsy mety ange de hoe misy very de ino fa solonao e dikan'izany ianao zany nynakako mazava ho azy na iza patron anao manolo azy de anao nynaka azy tsy hanolo zavatra tsy nalainao ianao na anao ina na anao ina ary ny zavatra mahavariana de hoe be deaibe ny very dikan'izany misy olona manana an'le lakle zany manana an'le lakle de rehefa tsy eo ianao na midify ianao de voainy le izy de alainy tao tsisyfatzay any olona manana an'le lakle
tsy anao re zany mipetrakao miaraka amin'ny patron misy olokafo
ary manana an'le lakle da de raha vo tsy raha vo midify kely fotsiny anao de fa sokafa an'le izy de alainy de de ianao ny fantatsy ny patron fa izy tsy mahalala ny olo
ahoana no alalàna fa tianao ny lehilahy iray
de satroa metoky anao izy voalohany indrina be ahiahy aminao de tena hoe miainan'ny fahamarina anareo de miainan'ny fitiavana ny olona tiana amporosina teny fampirosina efa nitenentsika teto fony zany teny fampirosina fotoana manokana fanampiana fanomezana zay zavatra ary izy ny zavatra andresantsika zany fa ny ankamaroan'ny olo nge tsy manao an'izany koa
Ia, misy olona tompoka ety akaikinay a, milady aminay foana isan'andro, mahita iadivana aminay foana. Misy olona voahozina iady aman'olona ve?
Dia mandeha any amin'ny tompona ndraikitry ny fandriam-pahalemana, azanareo atao zay, tsy manao ranodika anzinga mantsy satria any amin'ny fokontany aloha ny voalohany, rehefa tsy voafehin'ny fokontany zay ianao vao maka any am'ypolisy na maka any am'andafy. Zay le izy.
Ianao tompoko ny tokony atao raha iroso amin'izany fanambadiany zany mila torohevitra avy aminareo vehivavy roa amby roapolo taona
io nge efa misy hoe sokajy tsy maintsy voalohany indrindra aloha an tsy maintsy efa miaraka farafa angany erotaona sasa na roa taona roa zany hoe fa mifankalala toetra faharoa mahalala ny fomba mampanao ao amin'ny lafitiavan'ny tovolana ny lafitiavan'ny tovovavy zay zavatra zay raha vo tsy zay dia efa aza manantena tokantrano azy rehefa feo amin'izay a rehefa hity zay zavatra zay fa miresa midingana manaraka reto avy midingana voalohany indrindra fisehoana zany hoe le tovolahy no teny hoe atoronao ndray mandrinao dia miteny hoe manana fikasana otoo zay fa sao dia vianareo kely zay le fisehoana rehefa avy eo fiantranoana ny fiantranoana miaraka amin'nray aman-dreny ary miaraka amin'nray aman-dreny io a efa karazany tena hoe zavatra efa tena azo antoka dia efa miresadresaka ny hoe inona daholo ny fombafomba atao a inona ny dinganao tokony odrarano ao anatin'ny fiantranoana io no iresahana hoe raha misy ny fanateriny bodiondry aizany atao roviana iza avy ny olona asaina rehefa vita zay zavatra ya dia mbola voalaza ao amin'io ny antenenany hoe roviana ny fisoratana miaraka amin'ny vidiondry aorina ny bodiondry ve samysorra fahatelo roviana ny fanamasinana mety miaraka vizy telo fanaterin'ny bodiondry sorata fanambadiana ary fanao masina zany dingana rehetra zany tsy maintsy lalovana rekoaola
izy ny olona efa manambady ve mbola tanora sany zatovy ihany sany tsy manambady ihany a no atao hoe tanora
ny tanora angesiko atso tony e fa tsy misy hoe za zao mametraka an'le hoe tsika ny fomba fandrefesam-piainana ohatra hoe le isaky ny dimy taona de hoe dimy amby folo ka hatramin'ny roapolo mbola tsy mivaky loha roapolo ka hatramin'ny dimy amby roapolo efa ao anatin'ny fahatandrana ianao a ny fiteniko an'izy io dia ataoko hoe tanora vaosandratra efa tena hoe navita fianarana efa miasa mety fanana tokantrano dimy amby roapolo hatramin'ny telopolo tena ao anatin'ny fahatandrana ianao telopolo ka hatramin'ny dimy amby roapolo mbola ao anatin'ny fahatandrana dimy amby telopolo ka hatramin'ny efapolo taona mbola ao anatin'ny fahatandrana fa efa matotra kokoa efapolo ka hatramin'ny dimy amby efapolo mbola ao anatin'ny fahatandrana fa vao mainka matomatotra kokoa ny antony toko matomatotra koa efa manana vinavina tsy tetikasa apetaka eo amin'ny fiainanareo mivady sy na ny fiainanareo mianakazy kely any amin'ny dimy amby efapolo any amin'ny dimy amby efapolo taona zany a dia efa miteny hoe tokony efa anana tany ianao eritreritra ny hoe rehefa tonga amin'ny fahenimpolo taona dimy ny efatra ndre dia tonga any amin'ny efapolo taona tsy efa any amin'ny enimpolo taona ianao fa eritreritra hoe aza aradinidindy rambanyolo a ianao ve efa enimpolo taona efa tsyny ampirinasa tony dia zay vao mbola anao fatrano de ho fadirina ny ovana ianao fa dia milaza aminao a satria ny karamanao efa mihina ny herinao efa mihina any ve ianao vao anao fatrano fa tsy maintsy vita lohany ny janonana amin'ny asa zany hoe mandeha misotro rono a ny fananana tany na dia efitra ray fotsi na efitra roa ara a ipetrahanareo mivady satria ny akizy mety efa lehibe dia efa manana ny tokantany fa ny fiafaranareo mivady tsy maintsy eritreretina manomboka any amin'ny fahadimy amby efapolo taona zao ny eritreretra anazy fa tsy miandro efa dimapolo taona enimpolo taona efa tara raha vzay ianao ny eritreritra azy
za vehivavy manana olotiana aloha taona zay no nifaneraserana tamin'ny alalan'ny telefonina nefa mbola tsy nyona mihitsy milaza nefa izy fa tena ty sy anaja inona tompoko ny tokony ataoko
tsy mety amiko zany tsy maintsy mifaka zany telefony zany ny olona tsy afataran'olona e azo atao mihitsy na ny feonao io azo amboarina mody malefadefaka amilantolanto koa mihirahira fa rehefa tena hita hoe maharina mafa raha ty le olona aza mba
misary ary mbola tsy atoko isa
na sary aza tsy atoko tsy maintsy mifakahita e olona manahoana ranjanana safoy mazarazara ohatra sasafotsy be za maintimainty a olona malama volo za olo olo sa hita volo zany nge ilana daholo e tsy milatsa fa vakavaka zany andriamanitra
tsy any
ilaina tsy voatery hoe zao kosa aloha nytsatsatsatsatsatsatsatsatsa hoe tsy voatery mihitsy anao hoe raha hoe olo volo nahita volo de hoe ratsy azafady a tena misy andriamanitra mihitsy nanaona misy firirandrany mihitsy iha rehta na tena milaza aminao andre matofolavya tena mahafinaritra mihitsy ny mangi mahita ny olona hoe ngita volo ohatra mirandana ohatra ny afrikana tena hafa mihitsy ny fahitako azy nanaovan'andriamanitra any mahita n'izany randrana afrikana zany eny anao ka tena hoe zavatra akanto e fa tsy zavatra nataotao foany e ary tena hoe tena mivoaka mihitsy ny endriny ao anatiny le randrana ataony zay zavatra efa io moa safidin'ny olona hoe amba de manana volo tsotra be anao de na te anana volo olooly ianao de na manana te volo ngita iny nisy fotoana teto madagasikara taditiko tamin'izany any mbola zaza anisan'ny lamodiny sinoa anisan'ny atao ka hoe lamodiny sinoa vavy tsy eto Antananarivo anisan'ny lamodiny anisan'ny lamodiny sinoa vavy tsy eto Antananarivo ny manangita volo
satria ny sinoa tsy mba ngita volo
ee manangita volo a tena mahavariana mihitsiny hitanao zany hoe mahatonga an'io manko de zao le hoe rehefa tsy ananana de tao ireny ny tsobolo te ongita ngita te hotsotra tsy de safidy renyretrareteny efa nomezatiny fa tena mahatonga hoe nataon'andriamanitra an'io ny nanaovan'andriamanitra anao de io ny tena mahatsaranao io ny fanaraka amin'io zay mahatonga atsika malagasy manana fahendrena hoe aza mitomany randrana manendrika olona
za lehilahy efa nanambady de efa vita fisehona ary vodiondry zay nefa izy a nodiany aminy efa hoeritra ny verina hatramin'izao de milaza izy hoe andefasy volo za de tsy nandefa tsony de hoy ny mamany torino ny zamana dalany zanany tsy ampitaona nefa izy a nitsodrano anay a tamin'ny raharaha inona tompoko no ataoko
davelo izy totongany izy nisy hoe vony ananjoanao na nisy fahasambanana nga ty fitoriny ty ataotao foany tsy ataotao foana nge io
ea
raha mitorika resy de mandony vola rehetrarehetra de azonao angatahana onitra rehefa av eo ataovy ambony be le onitra raha ohatra ka resinao
za rehefa amiray mivadiko de tsy mety mahazo fafinaretana mihitsy fa tsy haiko zay telo taona ny vadiana roa ny zanakay samy efatra mbyroapolo taona
ireo hoe mangataka fotoana mihitsy de dany tena efa resaka hafa ho any vady manokana ho anareo roa manokana zany mangata fotoana de miresaka tsika telo mianaka
mampilelo fa misy olona tsy maitya ay fa mifakitsika teo hoe vehivavy raiky amroapolo taona manambady ary niteraka ray tsy tia ny ray aman-dreniko nefa io vadiko io inona anao taoko
efa tena vadinao vele saranjanaka manambady ery manambady ary niteraka manina ary navela nanambady izy rafa tsy tiana sady tonga amle hoe kanganareo ny anambady azy de lasa nandeha
ka ianao koa ngeny nanao voady taminy fa tsy ndray aman-dreny
zay indrindra mandeha matolamarina nge zao ny ohatrany hoe manao teny avana ny zanakitsika rehefa miteny hoe fanganareo ny anambady azy kanefa tadio fa de marina loatra le fitenenana tsy tika ray aman-dreny no anambady an'io olona tiany ny zanakitsika io ka rehefa zay eo nge mipetraka foana le hoe safidy andre matofolavyange zany hoe dedidiny ray aman-dreny fotsiny milaza manana ny sotoavina manana ny maizy azy le fianakaviana de miteny fotsiny izy matetika hoe tsy mety amitsika io zay matetika fiteny fa tsy azavany mihitsy le hoe hitanle tsy mampety azy fa nazanona sy zanitra za miteny foana mitanora tsy hoe kory hoe tsy manaza miteny ray aman-dreny fa tadidio tsara fa nisafidinao mbola ambony lavitra ny fandriny dada sineny safidy tompoko avy amina efa naverimberina tetso tsy asiako resaka lavatsony inona ny atao hoe safidy fa zay mihitsiny ary raha fa tsy safidy a de tsy misy fivelaratsaina tsy fivelarapo tena sainanao miferitsaina foana tsy mety zany fa rehefa safidinao tsy misy zavatra manahirana ny saina.
Ia, faranantsika amity famakina ny SMS de ialana tsindreo mbola be dibe SMS be dibe ireo. Nivadiko tompo teo aloha tena mpisotrotoaka be sady milady foana. De tena saika tsisy fitiavana azy nitsony mihitsy a. De amin'izao nefa izy a tena niova. Zaho ohatrany tsy mety ny manakipo amin'ny tsony. Inona tompokony no ataoko? Renim-pianakaviana mananjanaka efatra.
Zanaka efatra zany zany de atao izy. Rehefa io tsy manana fitokisana ny vadiny motso. Olo efa nio eo fanangaindray matofola avy any le tenika tsika mahay mangataka famelakeloko amin'andriamanitra nefa ny mamela eloka tsy haitsika mihitsy tena mahavariana
ao anatin'ny karemitsika zao
zay a misaotra anao mampahatsiaro zany fotoana mihitsy ny fandinia tena mihitsy andrina zany a eo anatin'andriamanitra anao mbatahio zay andriamanitra nefa ny vadinao efa hoe nio e ohatrany tsy miraiki-po amin'ny tsona sa te hanambady afa ianao de mankaitsy ro zazoloa amin'nyraikely
ya ene zay ny etapany faharoa ndao dirantsika ny etapany fahatelo
ny olombanina olona tompony andraikitra fa tsy tompo toerana mba hovanina
daore de amin'ny alalan'ny antso indray no efa nyeraserantsika zao ny 22 443 90 na ny 22 442 09 no lala telefona efa nyeraserantsika amin'izao fotoana izao raha ohatra ny faritra anao a de voenao amin'ny alalan'ny telefona ny resaka zay fanaovantsika de tonga ianao dia miteny avy atrany finoi ny radio anao miaraba tompoko
nefa tonga avany mpandroba ao anatindray mpimaso de mandroba ny fanananao io nefany a niarinao io a nao nefa miolombanina nefa mitsarakaraananao ka eo mihitsy ny tena mametaka olona hoe tokony isahany misahana zavatra bedabe maolombany io a nefa mandentsy anambaratonga amin'ny fitondrona filaminana ny fokotany sy ny rehetrarehetra fa zany tsy tateraky to tatindrindry
maninona moa tsy any anivon'ny fokotany reo tanora atsika ireo de efa biazina ny aolombanina azy ary ny aolom-pirenena azy ireo any ny tompon'ny oavy marina fa tsy hoe ao anatin'iray mpimaso izy fiovana fa tsy maintsy misy fanomanana de zay indrindra ny anomanana ny tanora atsika mba
antika
zay ny tena antony a ho an'ireo tanora atsika oavy ho an'ireo zaza zao mba olombanindreo ary mba olom-pirenena
miaraba tompoko
salama tompoko
salama
tompoko
saka mana isara kely tompoko
ndao ary
manana zanaka vavy zany tompoko a de izy io zany manana zanaka vavy kely de rehefa manana zanaka vavy de efa ndraiky fo kely taminay zany ny zanany satria mbola kely zy izy lasa de izanany io zany ndraiky fo de efa niditra mianatra de misy zavatra tompoko fa mahaliana kely zavatra tsiroa satria zavatra fananarana amin'ny fiainana satria dimy taona zay mifadina de manana mpianatra anao amin'ny maray aman-dreny de tesika izy de sitritona de le zaza zany natao mentro ny efa mitaza de safena no miona aminay sy ny zazabena nona tompoko natao
raha tena maro mange rehefa sarotana ny fiainana de sarotra ny tiako lazaina de ty ny dadabe sy ny bebe a mananjoa ahitany zafikely tena azotoriana mihitsy manao fitaranana mihitsy anareo a am'le hoe zay tompoko de tsy afa de efa mangataka mihitsy zay a mba isy fanapaha-kevitra ty amin'ny fitsarana hoe mahazo ve zay ammara ammahadadabe azo tonga izany zavatra mihitsy fa ty hoe a zanakaiko zay tena ianaovana azy zay ny mataoko hoe rehefa tena asarotona ny fiainana de azo atao mihitsyny mandeha maka any amin'ny fitsarana manana zo mihitsy ndray metindreny be ahitany zafikeliny tompoko azadino zany
miaraba tompoko
mba hovany
tsika rehetra tompoko
zaho zany tompoko Mm-hmm. raha mba misy an-tany amin'ireny asaina miambina ny toerana rehetra hoe tsy azo anariana fako etseroa ary ny zavatra hitako atsika malagasy indraindray ny fahafahana dikatsika ho baranany fa raha mba mety misazy zany amin'izao atretiny mbola hitako mandaitra eto amintsika aloha amin'ny zavatra ohatrohatra izany fa ny fanentanana ny sensibilisation ohatrany tsy mandaitra mihitsy amin'ny akamaroan'ny olona ka mba atsipy izay teny izay hoe raha mbola io ny ataontsika hoe mahazo manary fako etseroa mahazo manary izay rehetrarehetra etseroa tsy androso tsy mba ho tanàna madio sy mandroso mihitsy Madagasikara satria ny mandroso mira madio dia izay tompoko ny mbampitaina any amin'ny tompona andraikitra rehetra hoe ahoana ny anafoanana n'io zavatra io fa sady maharary ny mahamenatra le izy
misaotra be deibe satria torokevitra tena tsara mihitsy zany hoe manina moa raha mba ampitombona ny isan'ny polisy municipal marina nge zany de tena hoe ny famoivozana alao ho an'ny polisy national ny fahadiovana sy ny filaminana ammpiaramonina boka ho an'ny polisy municipal
a miarava tompoko alo eny tompo tsikaretra tompo
alamba fiesta amle vavy le miady le jira le raha iman-dreny le raha fozam-bavy moa zany io raha ny tena marina de eny ny fisinena e fonzazalahy patalo fonzazavasy ary tokony izy an le vavy mihitsy zany fa tokony ho zanak'lay raha fozany tokony tsy mitena katondrano zay zavatra zay ary tsika raha iaman-dreny ny fiarahamonina vady a efa mipetraka fanelanelana fa ombany aby tyombany aroa fa raha ohatra ary moa aza to mihitsy nytsinika agnatiny vady tokony tsidirana mihitsy
izay aloha ny tena izy
fa manelanelany tsika mpafiavana iso am'le raha masole hoe mambe vady ny efatranaky
ia
hoe toranaon'andriamanitra fa alio avadinao a fa hitapaka nisy tony anao fa rehefa manaiky izy a io va vonina verina amin'ny fiainana tena mipetaka mare a sy ialavy zay izy a de raha izy satria raha kristianina ianao de kristy milaza hoe mety manota taminareo ao fa hitorabato azy fa kosa mba mametraka ianao zany amin'ilay vadinao hoe aa zava lahatra le amin'ny tony a nanetotanao fa koa zany mba iraha ina mba tsy vorananao amin'izay toetra hoe tsynotsyteo alohazay tony a fa mandray anao satria raha injanaka anao vady tsiko anao mba ho vanina toko
tsikaretra tompo misaotra tompoko nytoro hefitra fa tena marina daholo ingy zany retraretra hoe matotsika mianakavo mifarimona manevohevitra fitiavana daholo any zany e ny toko hoe fitiavana mihitsy tena efa ao zany le fahavanonany efa ao mihitsy
ia mamaraparantsika ny 22 433 90 na 22 442 09 amin'izao maraina izao a ao anatin'izay fanehokevitra momba an'izay fiainantsika miandavinandray miaraba tompoko alo allô ji va mifisonatry allô
miaraba tompoko
miaraba
tompokoahay
mba hovanina moa général za io zany misy zavatra kely mba milana hevitra
ento
nananjanaka zany zay de vady nisakaiza tamina tovavy ny zanakainahy de niteraka rary zareo de mbola tsy vita soratra de saraka noho ny aveo a fa nisy sitsina tamanan'le zanaka tany de nody izy de le zafikelina io zany am'izao a any am'le zanaka le reniny any de misy fotoana mba tokony akaty le zafikely efa nifandrayanay de rehefa mbo ti akaty le zafikelinay ka misy olana izy roa de lasa ampifilafilain'le reniny defa nampiakatra tany amin'ny tribonaly zay hoe mba angatahana ny zoa hoe inona mba hahafahan'le zanaka i mba hifandray am'le zananle zanany de nefa navalin'ny tribonaly zany a indroa anatin'ray volana ihany no afaka mihona natsiaro ankahan'le raha matoho teo matsy zay azafady
de izy ny raha ohatra vita soratra ara-dalàna nge izy fa zay moa ny fanapaha-kevitry ny tribonaly any izy de tsika sy afaka indro isan-kerinandro misy antony matoriny hoe indro isan-kerinandro any fa tsy hoe isan-kerinandro de masaka mandeha makany fa amaray besy reny be nge manana zokonge ijereny io zafikely io e Δεν είναι το και αζνούν τα μανοκού φυταράνινα αν είμαι τριπνάς, αμάρα η πίσω ρε είναι πίσω που δεν πάμε κατά κακό αν αναζού, δεν άσαν φάτι είναι ραράνια είναι αν αμάρα η πίσω ρε είναι πίσω ναι, ας έκουν πάμε αναζού αν ήταν οι ζαφιέλ ναι, αζωτώ δε τι είναι αζωτώ αζωτώ μου, κι αυτό
Μιρά Πατούπκο Ιγή Ιγή, ντο φα, Μιρά Πατούπκο
Μιρά
Πατούπκο
Μπαουφάνου
manaja teny tsika dia manaja ny hafa manaja fotoana ihany koa veloma toboko